Takže pokoj vám, bratři a sestry, přeji všem požehnanou neděli a budu se s váma sdílet opět s Božím slovem a je to dobré. Chci říct na úvod, že Pán Ježíš je stále stejný včera, dnes i na věky a sedí na trůně, přestože své okolnosti kolem nás můžou měnit jakýmkoliv způsobem. Náš Bůh je mocný a nic ho nemůže přemoci, nic ho nemůže zvyklat nějakým způsobem vykolejit. On prostě má nesmírnou sílu a moc a v tohoto Boha my věříme a tento Bůh je v našich srdcích. A to je velká naděje i do naší budoucnosti, do které společně všichni půjdeme jako sbor, jako jednotlivci, jako prostě rodiny. Že Bůh, ten velký Bůh je v našich srdcích. A to je úžasné. Já dneska chci mluvit nazval jsem to kázání Hora zjevení. A budu mluvit z první knihy královské, z 19. kapitoly, kde je pojednání o Eliášovi. Jmenuje se to vlastně Eliáš na Chorébu a já přečtu nejdřív první polovinu, potom druhou a budu k tomu něco povídat. Takže čtu z první královské, z 19. kapitoly, od prvního verše. Je tady taková situace, čtu. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstál a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhe vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. To zatím stačí, protože chci k tomu něco říct. Bratři a sestry, my tady vidíme velkého Božího služebníka, mocného Eliáše, který je na dně. My tady vidíme mocného Božího služebníka, na kterého padla velmi silná deka. Tento úžasný člověk je najednou úplně mimo, že chce umřít. Úplně jako kdyby ztratil chuť do života, padla na něho hluboká malomyslnost, strach. A možná si to musíme dát do souvislosti ještě, protože den předtím, nebo možná pár dní předtím, Eliáš zažil veliké vítězství na hoře Karmel. A je zajímavé, že když si jenom připomenu to vítězství, tak víme všichni, že tam sestoupil oheň na oběť, kterou on připravil nadpřirozeným způsobem, aby prokázal jenom Hospodině Bůh. Celý Izrael se tam sešel, sešli se tam Bálovi proroci, vzývali svoje bohy a nic se nestalo. Eliáš vzývá Hospodina, stane se velký zázrak, padne prostě oheň a nějakým způsobem prostě tu oběť úplně pozře. A najednou den na to přichází zpráva, že Jezábel mu usiluje o život a že ho chce zabít po tomhle velkém vítězství a Eliáš naprosto ztrácí touhu prostě bojovat, touhu prostě jít dál, něco úplnou chuť do života a usne pod tím trnitým keřem. A z čeho on mohl mít, víte, tu frustraci? No protože on věřil, že tenhle velký Boží zásah prostě přesvědčí Izrael, aby učinili pokání. Že tento velký zázrak způsobí, že oni skutečně půjdou za ním, za Bohem. Možná věřil tomu, že Jezábel se obrátí k Pánu Bohu. A najednou to očekávání, který měl, je naprosto jinak, je pryč. vůbec nic se nestalo. Jo, kdyby oni byli skutečně u Pána Boha, tak by přece se našel někdo, kdo by ho šel bránit, a když Jezábel řekla, že ho zabije, tak by ti lidi povstali a řekli, my Eliáše nedáme, to je velký boží služebník. Ale nic takového se nestalo. Eliáš je naprosto osamocený, nikdo se ho nezastává a je naprosto vyřízený na dně. A možná i v našich životech je to podobné někdy, že jednou jsme nahoře a někdy dole. A možná jsi dělal všechno, co Bůh po tobě chtěl, a měl určité očekávání, které se stanou ve tvém životě. A oni se nenaplnili. A ty jsi možná začal ztrácet chuť prostě duchovně bojovat. Jakoby zápal ve tvém srdci ten oheň pohasínal, protože se nenaplnili tvé očekávání. Zmyslel jsi, že to bude všechno jinak, že bude okolnosti kolem tebe budou naprosto jiný. A najednou se ukázalo, že tomu tak není. A ty jsi udělal všechno, co jsi měl. Ty se snažil žít pro Pána Boha, ale najednou prostě přichází na tebe malomyslnost a ta z tebe vysává veškerou duchovní sílu a chuť prostě dál jít za Bohem. Malomyslnost a malověrnost, která padla na Eliáše, způsobovala, že chtěl umřít. Eliáš nestratil víru v Pána Boha, ani nehřešil, ani neodpadl. On stále miloval Hospodina. Ale neměl chuť prostě dál bojovat. Byl naprosto zklamaný. Zklamání v našem životě z toho, našeho třeba i duchovního života, zklamání z toho, z těch okolností, které se dějí, byť jsme dělali mnoho dobrého, snažili jsme se. A možná jsme nezažili ani takový velký zázrak, jak Eliáš, že tam spadl oheň. Ale jsme frustrovaní. Ano, to přichází do našich životů, může přijít do každého života, může to přijít do života jakéhokoliv božího muže a ženy, protože vidíme na Eliášovi, že on se najednou zlomil prostě a přestal mít víru v boží další prostě nasměřování. Najednou nevěděl, co má dělat. A tak utíká, aby si zachránil život. Utíká pryč od lidí, utíká pryč a někdy i my, víte, prožíváme a někdo říká už, abych byl možná v nebi. A utíkáme pryč od lidí, už nechceme dál bojovat, nechceme, protože najednou nedějí se ty věci, které bychom chtěli. Ztratili jsme prostě tu víru, že by se něco mohlo dít, že by se něco mohlo změnit. A tohle prožívá Eliáš, to obrovské zklamání, že Izrael, a on horlil pro Hospodina zástupu, najednou utíká a usne pod tím trnitým keřem. To je nádherná symbolika toho pesimismu, toho člověka, který to vzdává a říká, Bože, vem si můj život, já chci umřít, já už tady nechci být. A možná i my někdy se dostaneme k tomuto trnitému keři, kdy nemáme víru, že se věci můžou změnit, že se něco může dít, ani nevíme, co máme dělat. Najednou nevíme, co máme dělat, jak dál ve svém životě, jak dál ve službě k Bohu, jak dál prostě nasměřovat ten život. Možná každý z nás se může dostat do takovéto situace, protože Eliáš byl velký boží služebník. A nemůžeme říct, že by Eliáš hřešil, on prostě na něho padla frustrace, padla na něho deka. A já jsem přesvědčený, víte, že každý z nás může být jednou nahoře a jednou dole. Ale těsně předtím, než Eliáš usnul u toho trnitého keře, tak vyslovil jednu úžasnou modlitbu. A otevřeně říká Bohu, jak se cítí, otevřeně říká, co má v srdci a potom usne. To byla úžasná věc, ta jeho upřímnost Eliáše. On takový boží služebník si řekne, Bože, já už nemám chuť, já chci zemřít. On nepřetvařuje se před Bohem, ale upřímně říká Bohu, co prožívá, jak se cítí a usne. A to je velmi klíčové, protože Bůh miluje upřímné lidi. Bůh miluje lidi, kteří jsou upřímní. Bůh si velmi cení upřímnosti každého člověka, aby si před Bohem na nic nehrál a řekl upřímně, co cítí. On vylil svoje srdce před Hospodinem a Pán Bůh očekává, že i my, když jsme na dně, že mu ale řekneme, jak se cítíme. že ho nebudeme ignorovat a neřekneme, já jsem teď na dně a já teď nechci s Bohem nic komunikovat. To je velmi cenná věc, naučit se říct Bohu, jak se cítím, co prožívám a nezakrývat to. Naprosto otevřeně. Když to mohl udělat Eliáš, tenhle velký boží služebník, který si myslím, že nás všechny převyšuje svojí vírou, proč bychom to nemohli udělat než my? I my. A Bůh zareagoval na Eliášovu modlitbu. Na to, že on řekl, Hospodin, já chci zemřít. Já nemám víru, jako, jo? Já jsem úplně na dně. A Pán Bůh, jak jedná se svým služebníkem? S obrovským pochopením a soucitem posílá Eliášovi anděla. Anděl tam přichází, dotkne se ho, donese mu jídlo, pití, on se nají, usne znovu, jídlo, pití a jde dál. Možná bychom i my rádi, kdyby k nám přišel někdy nějaký anděl. Dotkl se nás, přinese nám něco, co nás nakopne nahoru. Ale já vám chci říct, že to moc nečekejte. Protože Pán Bůh má tady něco jiného. Má tady nás, má tady církev. Každý z nás se může stát tím andělem, který přijde ke svému bratrovi, který je dole. A ten, kdo se cítí, že je nahoře, může podepřít toho, kdo je dole. Je to církev, která má tu obrovskou moc a že může přinést povzbuzení pro bratra a sestru a přinese mu ten dobrý pokrm, který ho posilní. Dobrý pokrm, který ho posilní. Dobré slovo, naději. Prostě něco, co ho nasměřuje. Kam ho to mělo nasměřovat? Nešlo jenom o to, že ten anděl prostě mu přinesl jídlo a pití, aby neumřel hlady. Ale mělo to smysl, aby ten Eliáš se zvedl z toho svého místa a šel dál k té hoře Choreb. Protože to byla Boží vůle, tohle Bůh chtěl pro Eliáše a anděl mu v tom pomohl. A my si máme pomáhat, nejenom možná si říct, jak se cítíme, jenom si prostě říct prostě takový ty běžné věci, že jsme rádi, že jsme spolu, ale věřím tomu, že naším úkolem jako církve, bratři a sestry, je, aby jsme i se směřovali, aby jsme pozbuzovali bratra a sestru, aby šel za Bohem dál, aby šel na horu zjevení, protože tato hora je velmi důležitá, o ní se za chvilku zmíním. Na horu zjevení, protože to potřebujeme každý z nás. A anděl prostě přinesl tuhle posilnění. A já věřím tomu, že každý z nás máme Ducha Svatého. A kdo promluví z Ducha Svatého k bratrovi či sestře, tak věřím, že jeho slovo má moc. Tak jak to ten andělův pokrm měl moc, i tvoje upřímné slovo, povzbuzení, lásky, může způsobit něco v tom druhém, že se pozdvihne a půjde za Bohem, půjde se k němu přiblížit, něco udělá, nevzdá to prostě, nezůstane sedět na tom místě. A já si myslím, že my jsme ti andělé, nebo v uvozovkách, my jsme ti, kteří bychom měli hrát tu úlohu andělů. Každý z nás je, možná vy, kteří jste teď nahoře, kteří jste vysmátí duchovně se vám daří, modlete se, Bože, pošli mě tam, kde je pomoc. Pošli mě tam, kde bych mohl přinést ten chléb a vodu. Tomu, kdo usnul, kdo je frustrovaný, naprosto beznadějně, je na dně. A Bůh ti to dá, pokud se cítí, že jsi nahoře. Ale i jednou ty můžeš být dole. My si, víte, ano, nahoře, dole. Vidíme to i dnes. Vidíme i dneska po koronavirové krizi. Jsou lidi, kteří jsou úplně vysmátí. A říkají, tahle krize mě přinesla ještě lepší věci do života. Můžu být víc času s rodinou, v práci nejsem nějak omezený, nemusím zbytečně někam jezdit, anebo a utožili se naše vztahy. Mně to pomohlo. Jsou lidi, kteří jsou ale naopak úplně strápení, protože jim zemřel někdo blízký na tuhle nemoc. Jsou lidi, kteří jsou naprosto strápení, protože prodělali něco takového a říkají, to bylo něco strašného. A jsou lidi, kteří jsou naprosto na dně, protože ztratili zaměstnání. Jsou před osobním bankrotem a já takový lidi znám. A jsou úplně vyřízeni, neví, co bude. Jedni jsou nahoře, jedni dole. I v téhle krizi je to pořád stejné. A je to takové i v církvi. Někdy se nám daří, duchovně šlapeme a někdy prostě najednou ztratíme tu víru a přijde malomyslnost. Když mluvím o tom, že si máme pomáhat, což věřím, že je úloha církve, ano, může nás pozvednout i Boží slovo, i to je ten pokrm. Někdo dokáže skrze Boží slovo se pozdvihnout, díky Bohu za to. Ale je dobré, aby jsme měli oči otevřené a mohli si pomáhat. Nejenom to, že se zeptáme, jak se máš, jak se ti daří v práci, ale umět nasměřovat bratra a sestru, aby šel za Ježíšem. Aby prostě řekl, ty potřebuješ jít na tu horu Choreb. Velká někdy, víte, chyba v naší komunikaci je ta, já vám řeknu takový příklad, baví se dvě babičky přes plot, který jsem zažil, jo. Ahoj, Maňo, ahoj, představ si, že přijel náš Ondrášek, už je tady týden. Odpověď, naše Lenička tady byla minulý týden u nás. Maňo, náš Ondrášek je úžasný, on je tak silný, on už umí jezdit na odrážedle. Odpověď. My jsme byli s Leničkou v zoologické zahradě a jí se tam strašně líbily zvířátka. Nati říká, ale náš Ondrášek už má 6 zubů. Naše Lenička už umí skákat přes švihadlo. A tak to rozjížděli, že já jsem tam kopal brambory a já jsem to nemohl už poslouchat, já jsem to položil tu motiku a odešel jsem pryč. Ani jedna neprojevila zájem o ten podmět toho druhého. My někdy máme ten problém, že rádi vykládáme sami o sobě. Kdy vlastně někdo nám řekne nějaký obavy, nějaký něco a my nejsme schopni prostě uchopit to a pracovat s tím. Tohle byl takový extrémní příklad, jo, kdy prostě ta soběstřednost a to chlubit se tím svým je známá. Ale někdy je to problém i v komunikaci mezi námi, například. Někdo vyjádří obavu. Mám strach z koronaviru. Mám z toho strach. Odpověď druhého. Já z toho nemám vůbec žádný strach. Já se toho vůbec nebojím. Ten říká, no a já mám obavy, že ta nemoc může být vážná. Že to může poškodit plíce. Já se toho vůbec nebojím, já si myslím, že to je jenom lehká chřipka. Kdyby přišel koronavir, tak ho takhle odpinknu oknem pryč. A to je velký problém. Protože někdy se stane, že nám někdo řekne nějaký problém a my mu ho takhle odpinkneme. Protože mluvíme z našeho pohledu. Mluvíme zase o sobě. Co my bychom dělali, jak my se cítíme, jak my to vnímáme. Ale správná věc je projevit empatii k tomu druhému, uchopit jeho problém a říct, aha, víš co, tak já ti teda pomůžu třeba s nákupem. Já prostě, co bys potřeboval, abych pro tebe mohl udělat? Co bys si potřeboval? Nemusím mu říkat moji víru. On nepotřebuje vidět, slyšet moje úspěchy, které mám. On potřebuje empatii, on potřebuje pochopení, on potřebuje prostě s ním sdílet ten problém. A my někdy děláme tu chybu, že když někdo nám řekne nějaký problém a my mu hned říkáme, jak jsme my řešili ten problém, aniž bychom se chvilku zastavili s ním u něho. Stále utíkáme sami k sobě, stále utíkáme prostě k tomu, co my. A tím nedáváme dobrý pokrm. Tím nedáváme ten pokrm, který by posilnil. Já jsem ještě neslyšel, že by někoho, kdo je na dně, pozbudilo to, že někdo vykládá rád sám o sobě. A to je takový problém v této komunikaci, on je to častý mezi nevěřícíma lidma, že někdo projeví nějakou obavu, dá nějaký problém a druhý reaguje úplně tak, že mluví zase o sobě a tak to pořád je dokola. A tak to bych chtěl říct. Víte to, jak ten anděl, kdyby tam přišel za tím Eliášem a prvně, co by mu řekl, Eliáši, zvedni se, nebuď tak unavený, už běž na tu horu, já se cítím dobře, já když roztáhnu křídla, já si proletím dvakrát kolem světa a cítím se v pohodě. I ty se můžeš cítit v pohodě, jako, rozumíte, on mu přinesl něco, co mu skutečně pomohlo, ten anděl se nechlubil s tím, že má křídla, že vlastně lítá po celém světě. Mu vůbec nevykládal ty pocity. Anděl mu vůbec nevykládal o sobě, jo, jak on se cítí jako anděl a tohle. A to je velmi důležité, aby jsme se naučili v církvi takhle spolu komunikovat, projevovat empatii, i když naše víra může být někde úplně jinde. Vyjít prostě a mluvit s tím člověkem o jeho problému a být prostě připravený mu pomoci, aby se nasměřoval k hoře Choreb. A tady se dostávám k dalšímu úžasnému oddílu. Co se stalo na hoře Choreb? Protože nebyla to lehká cesta. Víte dobře, že tam šel 40 dní a 40 nocí. A anděl mu říká, Eliáši, máš před sebou dlouhou cestu. My se potřebujeme často povzbuzovat, aby jsme se přiblížili k Bohu. Potřebujeme se často povzbuzovat jeden druhého, aby jsme mohli mít, aby v nás ta touha rostla jít k Pánu blíž. My jako církev se strašně potřebujeme, aby jsme se mohli povzbuzovat na té cestě za Ježíšem. Aby jsme řekli, bratře, ty potřebuješ jít nahoru zjevení. Protože jenom Bůh ti může dát odpovědi do tvýho života. Já ti nedám odpovědi do tvého života. Já nemůžu za tebe žít tvoji víru. Víte, bratře a sestry, řeknu vám jednu věc. Jen Bůh má odpovědi do vašeho života. Nikde nasměřování do vašeho života, službu pro Pána do vašeho života. A jsou věci osobní ve vašem životě, které bez Boha lidé nejsou schopni vám pomoci. Nejsou, ale můžou vás nasměřovat. A to je naše úloha. Aby jsme lidi nasměřovali, aby oni dostali odpovědi na hoře zjevení. Co se tam dělo? To je velmi zajímavá věc na té hoře zjevení. Eliáš si tak vylívá srdce, znovu říká, že velice horlil pro Hospodina a teďka tak si vylívá srdce, že Izraelci opustili smlouvu, oltáře zbořili, proroky povraždili a mě taky ukládají o život. To Bohu vylívá srdce znovu. Bůh mu řekl, tak, vyjdi ven. A teďka je ten zajímavý oddíl, velmi zajímavý oddíl. Vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem velký a silný vítr, rozrvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile to Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. A tomu hlas pravil, co chceš. On znovu povídá to, co ho trápí, ale pozor, Hospodin mu teďka říká konkrétní nasměřování pro jeho život. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehuha nad Izraelem, Elíšu prorokem a tak dále. Dostává odpovědi. Ale pojďme se vrátit nahoru zjevení. Proč tam je v Biblii napsaný, že přišlo zemětřesení, oheň a silný vítr a Hospodin v tom větru nebyl? To snad nedělal Bůh? Nebo to byla náhoda, že tam přišel a zrovna začal foukat silný vítr? Zrovna když tam přišel, tak přišlo velké zemětřesení, anebo oheň? Ne. To skutečně způsoboval Bůh. Ale přesto říká, Hospodin v tom nebyl. Co je tím myšleno? Toto, co tyto projevily, to byla boží moc, kterou Bůh působí, boží divy, boží zázraky, který se, opravdu to bylo něco úžasného, ale přesto Hospodin v tom nebyl. Protože Hospodin, co je tím myšleno? Toto je nadpřirozené, co se dělo. Ale skutečné dveře nadpřirozená, bratři a sestry, otevřeme, když se přiblížíme k božímu nitru. Kdy každý z nás, kdo se přiblíží k božímu nitru, teprve skutečně otevře dveře nadpřirozená. Protože Bůh je nadpřirozený. A ten jemný a tichý hlas symbolizuje intimitu s Bohem. Ten jemný a tichý hlas symbolizuje tu důvěru, tu intimitu, to přiblížení se Bohu. Symbolizuje to úzké obecenství. Protože pravda je taková, divy a zázraky nemůžou nikoho proměnit. Divy a zázraky můžou motivovat, může přicházet bázeň. Eliáš mohl potom zemětřesení utíkat dolů a říct, já jsem viděl velké zemětřesení, oheň, který tam byl a vítr lámal skály a oni by řekli, jo, to je úžasné. Ale já se ptám, Změnilo by to Eliáše to, co byl schopen, to, co viděl? Změnilo to jeho nitro? Nezměnilo. Nezměnilo to Izraelcům, nezměnilo to nikomu, protože jediné, co nás proměňuje, je to, když se máme důvěrněji k Bohu. Jedině, když se důvěrněji přiblížíme k Bohu, to proměňuje naše srdce, naše nitro. Ani zázraky, ani zemětřesení, ani prostě cokoliv. To skutečně, co otevře nadpřirozeno, je, že se máme k Bohu důvěrněji. A vy řeknete, a já mám s Bohem velmi důvěrný vztah, a já se ptám, a slyšíš ten tichý, jemný hlas? Slyšíš ho? Vnímáš ho? Protože to je výsledek té intimity. Výsledek té intimity s Bohem je, že ty slyšíš Boží hlas, který ti dá odpovědi do tvého života a který tě nasměřuje konkrétně. To nebylo nic abstraktního. Někdo říká, já mám Bibli a mě vede Bible. Ale tvůj život musí vést taky zjevení. Protože skutky apoštolů nejsou formálně ukončeny. Skutky apoštolů jsou jakoby useknuté. Když si podíváte do skutku apoštolů na ten závěr, tak jsou useknuty a nejsou jakoby dopsany. Proč? No protože se budou psát další kapitoly skutků generací, kteří přijdou. A v Biblii nemůžeš přečíst to, v které budeš v práci. V Biblii nemůžeš přečíst to, možná jakou budeš konat službu pro Pána, kam tě Bůh chce poslat. Potřebujeme zjevení. Odpovědi od Hospodina. Odpovědi do tvého konkrétního života. Do tvého osobního života. Do života ve sboru. Do života prostě cokoliv se tě týká. Potřebujeme Boží odpovědi. A ten tichý jemný hlas, který slyšel Eliáš, to bylo výsledkem toho, že on se měl k Bohu velmi důvěrně. A proto je napsaný, že Hospodin je, že v tom nebyl, že ten vztah. Protože když se máme k Bohu důvěrní, tak se děje něco a potvrzují to všichni bratři a sestry, kteří to prožívají, děje něco v našich srdcích. Když se Bohu máme důvěrněji, tak se něco mění v našich srdcích a to je to největší nadpřirozeno, které může existovat. Najednou se objeví totiž Boží touhy v našich srdcích. Větší oddanost Bohu, větší láska ke Kristu, větší ochota poslouchat Boží slovo. To se objeví, najednou tyhle silné touhy zachvátí srdce a člověk je tažený těmito touhami, aby konal to, co Bohu se líbí. To se stane, ale když se Bohu budeme mít důvěrněji a otevřou se nám dveře do toho nadpřirozena, tak potom bude platit, že nic není nemožné tomu, kdo věří. Nic není nemožné tomu, kdo věří. Kdo se k Bohu má důvěrněji, tak se otevřou tyhle dveře. A tyhle dveře potom znamenají zaslíbení. Nic není nemožné tomu, kdo věří. Cokoliv bude žádat v souladu s jeho vůli, Bůh bude jednat ve tvém osobním životě. Změní okolnosti tvýho života, aby si mohl činit, co se mu líbí. A nic mu nebude překážkou, nic nemožného. A proto utíkejme na tu horu zjevení, ale potřebujeme se povzbuzovat, nebo cesta je dlouhá, cesta není laciná, stojí to úsilí. A člověk, který malomyslní, tak na téhle cestě se většinou zastaví a usne pod tím trnitým keřem. Člověk, který ztratí víru, nebo ztratí chuť bojovat, ztratí oheň, tak potřebuje posilnění toho pokrmu. My jsme ti, kteří se máme posilňovat ve víře. Když někdo uvadá, když někdo upadá. My, kteří se cítíme, že jsme silní. Jednou já budu slabý, ty budeš slabý. A Bůh očekává, že jako církev budeme pracovat tímto způsobem spolu, aby jsme řekli, ty potřebuješ odpovědi od Hospodina, ty potřebuješ k němu a já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Já ti prostě, a Bože, co mu mám říct? Jaký chléb mu mám dát, jakou vodu, která způsobí, že vstane a půjde dál. Bože, prosím tě, dej mě to slovo naděje a povzbuzení pro mého bratra a sestru, abych ho viděl, že je nahoře zjevení a říká, já mám odpovědi pro můj život, já už vím, kde budu sloužit. Bůh mě řekl do mého osobního života, co mám dělat v téhle krizi, do které jsem se dostal, co mám dělat se svým životem. Jo? Najednou Bůh chce mluvit konkrétně, Bůh je velmi konkrétní. Ale ta cesta, aby jsme slyšeli tichý a jemný hlas, není jednoduchá, je hodně těžká. A proto se potřebujeme k tomu povzbuzovat vzájemně. Protože jestli budeme si myslet každý, že je velký a zakryje to něco. Eliáš to neudělal. A odmítneme, když nám bratr něco říká, říkáme si, co nám, já nechci, aby mě někdo něco říkal, tak se možná nedostaneme k tomuto, k této hoře. Haleluja, to vám přeju. Pamatujte si, hora zjevení je klíčový pro ty, kteří chcou znovu stát s Bohem naplno. Pro ty, kteří znovu chcou jít s Ježíšem naplno, potřebují tuhle horu, ať chcou nebo nechcou. Je to něco nutného a já přeju všem, abyste ji chtěli, protože s Bohem je ten život nejkrásnější. S tím, když děláme to, co on chce, vyvarujeme se různých zklamání. A potom, když budeš mít problém, tak nic není nemožného pro Boha, protože Bůh pro svého věrného koná divy a zázraky. A jakákoliv okolnost negativní ve tvém životě, jakákoliv frustrace, jakýkoliv zklamání, jakákoliv porážka se může změnit. Když se budeš mít k Bohu důvěrněji. To je tak, když si řeknete, to je tak jednoduché, jenom se k Bohu mít důvěrněji a otevřou se nové možnosti, nové dveře prostě někam. Ale právě tady ďábel se snaží nás zabrzdit, aby jsme zůstali takový staromódní, aby jsme zůstali takový zakrslí, pane. Aby jsme tam usnuli prostě a tam někde, prostě to nás to popíchlo vždycky ten a říká, život je těžký, pích, jo, život je pes, pích, jo, život, nikdo mě nemá rád, pích, další tren, jo, a tak to píchá, potom ta lítost, jo, kterou máme a zahořknutí může pokračovat, ale to doufám by se nestalo s náma. Tak chci říct, pojďme prostě být ti, kteří vy, kteří jste nahoře, pomáhejte těm, kteří jsou dole, modlete se. Buďte empatičtí. Mějte pochopení a snižte se k jejich víře. A pozbuzujme se navzájem, aby jsme dostali každý z nás odpovědi od Boha, aby jsme řekli, jo, já cítím, Bůh ke mně nějak mluví, tohle půjde cesta. Není to jednoduchý, člověk se může zmýlit. Ale nemůžu opomenout to, že Bůh nám připravuje skutky. Bůh nám připravuje skutky, aby my jsme šli za Ježíšem. Bůh prostě chce, aby jsme se naučili tyhle věci. Prostě já vím, že by bylo jednodušší, kdyby jsme si dělali, co chtěli a potom Boha pozvali, aby nám v tom požehnal. Že by to bylo jednodušší. Ale já nevidím v Biblii tenhle systém. Já vidím systém, že Bůh chce, aby jsme šli za Ježíšem a on nám připravuje věci pro naše životy. Nech vás Pán požehná. Amen.